Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Once again, good evening.
Vielä kerran, hyvää iltaa.
I think that the city of Helsinki must be proud to have a priest like Arto in the cathedral.
Mä luulen, että helsinkiläiset voivat olla ylpeitä siitä. Olen sitä mieltä, että voivat olla ylpeitä siitä, että on semmoinen pappi täällä kuin Arto.
And it takes courage to talk like that.
Se vaatii rohkeutta, että voi puhua niin kuin.
And I'm very glad that you talked about the virtues what we need to adopt in our character and life.
On hyvä, että puhuit niistä hyveistä, joita me elämässä tarvitsemme.
And I'm very thankful for the music as well.
Olen myöskin hyvin kiitollinen musiikista.
You know, the music has a very interesting language, what you can understand even without any barriers of other languages.
Laululla, musiikilla on semmoinen kieli, mitä voi ymmärtää kielirajojen yli.
This whole series is about living with confidence.
Meidän aiheenamme koko sarjassa on elämä, rohkea elämä.
But have you ever thought about dying with confidence?
Mutta entä sitten kuolema? Miten siinä voi saada rohkeutta ja luottamusta?
Or even going beyond the grave with confidence?
Vai voiko mennä luottavasti jopa haudan taakse?
It happened with us, some of the young people, Christian young people from a church.
Erässä kirkossa oli nuoria.
That we went to visit an old man who was dying in a hospital.
Ja menimme tapaamaan vanhusta, joka oli kuolemaisillaan sairaalassa.
We really loved him.
Ja hän oli henkilö, josta me kaikki pidimme, rakastimme häntä.
You know, there are two kinds of people, basically.
On kahdenlaisia ihmisiä.
One would be that when you talk to that person,
yksi ryhmä on sellaisia, että kun heille puhuu,
you feel that that person is the most important person on this whole earth.
Niin tulee semmoinen tunne, että tässä on maailman tärkein ihminen.
And there is the second category of people.
Sitten on toisenlaisia ihmisiä.
When you talk to them, you feel that you personally are the most important.
Kun heille puhuu, niin tunnet, että sinä olet kaikkein tärkein ihminen maailmassa.
Now this old man was the second category.
Ja tämä vanha mies oli tätä toista tyyppiä.
And we were just surrounding his bed.
Ja niin me nuoret olimme siinä hänen vuoteensa ympärillä.
He didn't really have strength to sit up or to talk a lot.
Hänellä ei enää ollut voimaa puhua kovin paljon eikä voimaa istua.
And out of the signs we could see that he's got only days to live.
Ja me näimme kaikesta, että hänellä ei ole montaa päivää elinaikaa jäljellä.
Then one of us asked the dreadful question.
Sitten joku teki sen hankalan kysymyksen.
Are you prepared to die?
Oletko sinä valmis kuolemaan?
So he suddenly opened his eyes.
Niin mies äkkiä avasi silmänsä.
He gathered all his strength.
Ja josta hän kokosi sen voiman.
And he sat up.
Että hän pystyi istumaan.
He looked around into our eyes.
Ja hän katsoi meitä silmiin.
And he said, whether am I prepared to die or not? I don't really know.
Hän sanoi, että olenko minä valmis kuolemaan vai ei, en minä oikeastaan tiedä.
But I am prepared to be resurrected by Jesus Christ.
Mutta minä olen valmis siihen, että Jeesus herättää minut kuolleista.
Now that happening made me think a lot.
Ja tuo tapaaminen sai minut miettimään asioita.
Because it seems that Jesus Christ is adding another dimension to our lives.
Koska minulla tuli semmoinen tunne, että Jeesus tässä antaa uuden ulottuvuuden elämään.
This evening I would like to talk about three stories related to Jesus.
Ja haluaisin tänään muistuttaa kolmesta Jeesukseen liittyvästä kertomuksesta.
It should take us how Jesus treated those who were in grief.
Jotka kaikki kertovat, kuinka Jeesus kohtasi niitä, jotka olivat surun keskellä.
How Jesus treated the parents who lost their only child.
Kuinka hän suhtautui vanhempiin, jotka olivat menettäneet ainoan lapsensa.
And what happens when Jesus actually loses his friend?
Ja mitä tapahtuu, kun Jeesus menetti oman hyvän ystävänsä?
Let's turn to the first story.
Otetaan ensimmäinen kertomus.
This is in Luke 7.
Tämä on Luukkaan luvussa 7.
Soon afterwards, Jesus went to a town called Nain.
Pian tämän jälkeen Jeesus lähti Nainin kaupunkiin.
And his disciples and a large crowd went along with him.
Ja hänen kanssaan kulki hänen opetuslapsensa ja suuri joukko ihmisiä.
As he approached the town gate,
kun hän oli jo lähellä kaupungin porttia,
a dead person was being carried out.
Sieltä kannettiin kuollutta.
The only son of his mother.
Leskiäidin ainoa poika.
And she was a widow.
Leskiäiti.
And a large crowd from the town was with them.
Ja äidin mukana oli runsaasti kaupungin väkeä.
When the Lord saw her,
kun Herra näki hänet,
his heart went out to her.
Herran kävi häntä sääliksi.
And he said, "Don't cry."
Ja hän sanoi, älä itke.
Now, have you ever been to a good funeral?
En tiedä, oletteko koskaan olleet hyvissä hautajaisissa?
Can I ask you this question again?
Ehkä pitää kysyä uudestaan.
Have you ever been to a good funeral?
Oletko koskaan ollut hyvissä hautajaisissa?
According to my experience on this earth, there are no good funerals.
Minun kokemukseni mukaan ei semmoisia voi olla olemassa.
All funerals are bad.
Kaikki hautajaiset ovat.
And all funerals are sorrowful.
Surullisia tilaisuuksia.
But you can see what is happening in this funeral.
Mutta nyt näemme mitä tässä hautajaistilaisuudessa tapahtuu.
Then Jesus went up and touched the coffin.
Jeesus meni siihen paarien viereen.
And those carrying it stood still.
Ja ne, jotka sitä kantoivat, pysähtyivät.
He said, "Young man, I say to you, get up."
Ja hän sanoi, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse.
The dead man sat up and began to talk.
Ja silloin nuori, tai kuollut, nousi ja alkoi puhua.
And Jesus gave him back to him.
Jeesus antoi hänet takaisin äidilleen.
Now, wasn't this a good funeral?
Se oli hyvä hautajainen.
I would like to attend a funeral like that.
Minäkin haluaisin päästä sellaisiin hautajaisiin mukaan.
And you can see what is happening after that.
Ja sitten näemme, mitä tapahtui sen jälkeen.
All people were filled with awe.
Kaikki ihmiset joutuivat pelon valtaan.
And suddenly they started praising God.
Ja alkoivat ylistää Jumalaa.
A great prophet has appeared among us.
Meidän keskuutemme on ilmaantunut suuri profeetta.
God has come to help his people.
Jumala on tullut kansansa avuksi.
And this news about Jesus spread throughout Judea and the surrounding country.
Ja tämä uutinen tai tästä sitten kerrottiin kaikkialla Juudeassa.
Now Nain is in Israel.
Nain on Israelissa.
About 30 kilometers far from Capernaum.
Ja se on noin 30 kilometriä Kapernaumin kaupungista.
It is very close to the Mount of Transfiguration.
Se on lähellä sitä kirkastusvuorta.
And it is also about 7-8 kilometers far from Nazareth.
Ja Nazaretissa sinne on matkaa 7-8 kilometriä.
This little town was surrounded by a wall.
Kaupungin ympärillä oli tietämämme mukaan muuri.
Had only two gates.
Jossa oli vain kaksi porttia.
One gate led to the fountain.
Yksi porteista meni kaivolle tai lähteelle.
And the other gate led to the cemetery.
Ja toinen portti meni hautausmaan suuntaan.
And Jesus with a crowd and disciples are coming from the cemetery.
Ja opetuslapset ilmeisesti tulevat sieltä hautausmaan suunnasta.
And you can see two crowds meeting at the gate.
Voi nähdä, kuinka nämä kaksi joukkoa, Jeesuksen joukko ja sitten hautasaattue, kohtaavat.
And according to those kind of laws of hospitality and behavior,
ja sikäläisten tapojen mukaan,
the crowd which carried the dead body needed to have permission to go through the gate first.
Ja näin sillä joukolla, jossa oli tämä kuollut ruumis hautajaissaatolla, oli oikeus mennä portista ensin.
But Jesus steps through this gate first.
Mutta Jeesus astuukin portista läpi ensimmäisenä.
And the funeral needs to stop.
Ja näin hautajaissaaton täytyy pysähtyä.
And Jesus goes there.
Jeesus menee sinne.
And now you can see how this Jesus is treating a mother who lost her only son.
Ja kertomus osoittaa, kuinka Jeesus suhtautuu naiseen, joka on menettänyt ainoan poikansa.
You know, when you come closer to this story,
kun tätä kertomusta pohtii vähän tarkemmin,
then you will realize that Jesus is really caring for those who are in grief.
Niin se osoittaa, että Jeesus haluaa pitää huolta kaikista, jotka ovat surun keskellä.
Jesus is stopping everybody, looks at this mother who is a widow.
Hän pysäyttää koko hautajaissaaton ja katsoo tätä naista, joka oli leski.
Who basically lost everything.
Joka oli menettänyt kaiken.
She might be a beggar after this funeral.
Ehkä hänestä tulisi kerjäläinen tulevaisuudessa.
Life was really cruel to the widows.
Elämä siihen aikaan oli hyvin julmaa leskiä kohtaan.
And she cried.
Ja nainen itki.
So Jesus comes very close to her and says.
Ja Jeesus menee hyvin lähelle häntä ja sanoo.
Don't cry.
Älä itke.
Now, is that appropriate to cry on a funeral in Finland?
Onko Suomessa sopivaa itkeä hautajaisissa?
Yes, at every funeral you are allowed to cry.
Hautajainen on semmoinen, hautajaiset on semmoinen tilaisuus, missä on lupa itkeä.
But why is Jesus telling this lady not to cry?
Mutta miksi Jeesus sanoo tälle naiselle, älä itke?
Because from the gate towards the cemetery, the life-giving Jesus is coming.
Koska Jeesus, joka on elämän antaja, on tulossa sille portille.
Who knows exactly that this lady has no real reason to cry because of what is going to happen.
Koska hän tietää, että naisella ei ole syytä itkeä siksi, mitä pian tapahtuu.
But let me make it very clear.
Mutta haluaisin tehdä kuitenkin hyvin
when
selväksi.
Whenever we are in grief.
Että kun olemme surun keskellä, kuka tahansa meistä.
Whenever we lose somebody.
Kun menetämme jonkun läheisen.
The first person who is very close to us is Jesus Christ.
Ensimmäinen, joka on meitä hyvin lähellä silloin, on Jeesus Kristus.
And at every funeral there is a reason not to cry very hard.
Ja että jokaisessa hautajaistilaisuudessa on syy olla itkemättä lohduttomasti.
Because of what Jesus is doing.
Siksi mitä Jeesus on tehnyt.
He touches this coffin.
Hän koskettaa niitä paareja.
Of course in those times they did not use coffins we are using in Europe.
Siihen aikaan ei käytetty ruumisarkkuja niin kuin nyt Euroopassa.
They used these hand barrels.
Käytettiin paareja.
And the dead body was wrapped in some linen.
Ja kuollut ruumis oli kääritty vaatteisiin, liinavaatteisiin.
And Jesus touches that.
Ja Jeesus koskettaa sitä.
You would never do that in Israel.
Sitä ei olisi pitänyt tehdä.
Because you became unclean immediately.
Koska kuolleesta saastuu.
But not the fountain of life.
Mutta Jeesus on elämän antaja.
Because he is not only touching this coffin.
Hän ei vain kosketa niitä paareja.
But he is saying something.
Koska samalla hän sanoo jotakin.
Young man, get up.
Nuorukainen, nouse ylös.
The same voice of the Creator.
Siinä on luojan ääni.
Who said, "Let there be light"?
Sama ääni, joka sanoi, tulkoon valkeus.
Just imagine the waves of Jesus' sound, Jesus' voice.
Ja voitte kuvitella, millainen ääni Jeesuksella oli.
Coming into the ear of this young man.
Kuinka se ääni saavuttaa tuon kuolleen nuorukaisen korvan?
And giving life to his brain and then to his body.
Ja antaa hänelle elämän uudestaan.
And he sits up.
Nuorukainen istuutuu.
Looks at his mother.
Katsoo äitiään.
And the amazing thing is that Jesus gives him back to his mother.
Ja näin Jeesus voi antaa hänet takaisin äidilleen.
The good news for us is.
Tässä on hyvä uutinen meille.
We can live with confidence.
Mekin voimme elää rohkeasti, luottavasti.
Because the life-giving Jesus can give us back those we lost.
Koska Jeesus voi antaa meille takaisin ne, jotka olemme menettäneet.
The question is, do we believe this?
Kysymys on siitä, uskommeko me siihen.
It happened in 1998.
Tapahtui 1998.
I was to fly for the first time in my life to America.
Minun piti ensimmäistä kertaa elämässäni matkustaa Yhdysvaltoihin.
And my grandfather from my mother's side.
Ja äitini isä.
He was a very simple man.
Hän oli hyvin yksinkertainen mies.
He did not believe that the earth was round.
Hän ei oikein uskonut siihen, että maapallo on pyöreä.
He did not believe that airplanes can fly and not just fall down.
Eikä hän oikein luottanut siihen, että lentokoneet pysyvät ilmassa.
He was a very simple man.
Hyvin yksinkertainen mies.
But I learned everything regarding life and gardening from him.
Mutta minä opin häneltä kaiken, mitä tarvitsee tietää puutarhan hoidosta.
Now one of his virtues was to help people.
Yksi hänen hyveistään oli, että hän oli hyvin auttavainen.
I was deadly sick.
Minä olin hyvin sairas.
And this man, my grandfather, called the doctor.
Isoisäni oli ensimmäisenä kutsumassa lääkäriä.
He acted according to the doctor's instructions.
Hän seurasi hyvin tarkkaan lääkärin ohjeita.
I was in high fever.
Minulla oli kova kuume.
And when I opened my eyes,
kun sitten avasin silmäni,
I've seen him kneeling next to my bed.
Minä näin hänet polvillaan siellä sairasvuoteeni vierellä.
Praying that God would give me life again.
Rukoilemassa, että Jumala antaisi minulle terveyden jälleen.
Now I went to say goodbye to this man.
Ja niin minä olin menossa sanomaan jäähyväiset tälle
miehelle. And I said, I'm flying to America now.
Ja kerroin, että olen matkalla Yhdysvaltoihin.
And he hugged me and said, I'm so afraid that that aeroplane would not make it to America.
Halasi minua ja sanoi, että minua niin pelottaa, että se lentokone ei pääse sinne perille.
And I said, Grandpa, don't worry about this.
No, isoisä, älä siitä murehdi.
And that was the last time I've seen my grandfather.
Se oli viimeinen kerta, kun tapasin isoisäni.
After 2 days he died.
Kaksi päivää myöhemmin.
And I was not able even to attend his funeral.
Enkä päässyt edes hautajaisiin.
You know, at the funeral something is closing down in our hearts.
Hautajaisissa joku luku elämässä me voidaan sulkea.
We see that that is the end.
Me näemme, että siinä yksi elämä on tullut päätökseen.
So after 40 days I came back from America.
40 päivän kuluttua pääsin palaamaan Yhdysvalloista takaisin.
The first thing I did was to go to the cemetery to see his grave.
Ensimmäinen asia, jonka tein, oli mennä hautausmaalle katsomaan isoisän hautaa.
And my sister came with me.
Sisareni tuli mukanani.
And you know that feeling when you approach the grave?
Ja tiedätte tunteen, joka on, kun menee sinne hautausmaalle katsomaan hautaa.
You feel something in your throat.
Tuntuu, että joku kuristaa vähän kurkkua.
And suddenly your eyes are being wet.
Äkkiä silmiin tulee koste, silmät tulevat kosteiksi.
I didn't want to.
En minä halunnut.
But I just bursted out in crying.
Mutta minä aloin itkeä.
I wept.
Aloin itkeä.
And my sister was next to me.
Sisareni oli vierelläni.
And suddenly she just held on to me.
Ja hän tarttui minuun tai halasi minua.
And said, please, don't cry.
No, ole kiltti, älä itke.
And only then I realized that these two words mean a lot to those people who cry.
Ja siinä vaiheessa minä tajusin, että nuo kaksi sanaa, älä itke, merkitsevät oikeastaan paljon.
I realized that there is another dimension beyond the grave.
Jotenkin sain näyn siitä, että on ulottuvuus, joka menee haudankin taakse.
I did not cry because I lost him totally.
Ei minun tarvitse itkeä siksi, että olisin lopullisesti menettänyt hänet.
But I cried because I missed him totally.
Mutta minä itkin siksi, että en nyt voinut olla yhteydessä.
When
minä kaipasin häntä.
Somebody dies you loved.
Kun joku sellainen kuolee, jota rakastat.
It's not only that person missing from my life.
Niin tuo ihminen ei enää ole osa elämääni nyt tässä.
But you're missing those characteristics from your life.
Ja sinulla on ikävä jotain semmoista, mikä on ollut osa elämääsi.
Which came alive in that person's presence.
Koska tuo henkilö saa jotakin aikaan sinussa.
So you also lose something.
Menetät jotain, kun toinen kuolee.
Now,
kuolee.
What is the Bible teaching us about the situation, the state of our being?
Mitä Raamattu opettaa ihmisestä?
In Genesis chapter 2 verse 7.
Ensimmäinen Mooseksen kirja. Toisessa luvussa.
The Bible says, and the Lord God formed man of dust of the ground.
Kerrotaan, että Jumala teki ihmisen maan tomusta.
And breathed into his nostrils the breath of life.
Ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen.
And man became a living soul.
Ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.
You know, many times we think that soul and body are different.
Sen ajattelemme, että sielu ja ruumis ovat jotenkin erikseen.
So man does not have a soul.
Ja näin oikeastaan tämän mukaan ihmisellä ei ole sielua.
But according to the Bible, man is a soul.
Vaan ihminen on sielu.
We all are living souls as we are here.
Tämän mukaan kaikki olemme eläviä sieluja.
In the Bible, soul represents the whole human being.
Ja Raamatussa usein sielu edustaakin koko ihmistä.
As it was created by God.
Sellaisena kuin Jumala hänet loi.
From dust.
Maan tomusta.
And the breath of life.
Ja elämän henkäys.
And this is what forms a living soul.
Ja nämä yhdessä muodostavat elävän sielun.
Now God created the whole creature.
Jumala teki kokonaisen ihmisen.
And then there is a theologian with the name Wolf.
Wolf-niminen teologi.
And he says, from the Bible we can understand.
Joka sanoo, että Raamatun perusteella voimme ymmärtää.
The basic thought that God created a whole man.
Että perusajatus Jumalan luomistyössä.
Redeemed him wholly.
Merkitsee koko ihmisen lunastusta.
And will judge the whole man.
Jumala tuomitsee koko ihmisen.
In other words,
toisin sanoen,
the whole man dies.
Koko ihminen kuolee.
And the whole man will be resurrected.
Ja koko ihminen herää ylösnousemuksessa.
Man lives, exists as a whole.
Ihminen elää olemassa kokonaisuutena.
Now this is how God created us.
Näin Jumala meidät loi.
And when we die, that is exactly the opposite of creation.
Ja kun ihminen kuolee, tapahtuu vastakkainen ilmiö verrattuna luomiseen.
The breath of life just cease to come from God.
Elämän henkäys ei enää tule Herralta.
And our body is just dissolves in components.
Ja ihmisen ruumis lahoaa.
Falls apart.
Muuttuu osikseen.
And becomes dust again.
Ja tulee palaa tomuksi.
Consciousness is gone.
Ihmisen tietoisuus katoaa.
In death there is no personality.
Ja kuolemassa ei ole enää persoonallisuutta.
And there is no consciousness.
Eikä omaa tuntoa.
So we just do not exist.
Ihminen ei ole olemassa samalla tavalla kuin nyt.
So as a result, the outcome of creation.
Ja näin luominen on jollakin tavalla purettu.
Falls apart in components.
Se on muuttunut osikseen jälleen.
Now I would like just to illustrate very simple this.
Tästä voisi ottaa hyvin yksinkertaisen kuvauksen.
If we would like now to make a box,
jos
a wooden box.
Nyt haluaisimme tehdä laatikon,
puisen
laatikon.
What we would really need is a hammer, some nails.
Se mitä me tarvitsemme on vasara ja naulat.
And some pieces of board.
Ja muutamia laudan kappaleita.
Now we put those together.
Ja niin me voisimme laittaa ne yhteen.
We put the nails in.
Ja lyömme naulat kiinni.
And here is the box.
Ja siinä on laatikko.
And the box is formed out of nails and also the board.
Ja ne laudan palaset ja sitten naulat muodostavat laatikon yhdessä.
The question is what will happen if we take out the nails again?
Mutta mitä sitten tapahtuu jos ne naulat irroitetaan?
And then the whole box just falls apart.
Silloin koko laatikko.
So you will have separately again some nails and some boards.
Ja näin olisi jälleen erikseen muutamia laudan kappaleita ja nauloja.
And then you ask the logical question.
Ja voi kysyä sitten
logisesti. Where is the box?
Missä se laatikko on?
Did the box go somewhere where all the souls of boxes are going?
Menikö se laatikko jonnekin laatikoiden hautaus tai
where is the box?
Missä se laatikko on?
And you would say that is very simple.
Vastaus on yksinkertainen.
We took it apart.
Se on purettu osiinsa.
And now you have the two components separately.
Ja nyt ne osat ovat siinä.
And the box just does not exist.
Eikä sitä laatikkoa nyt ole olemassa.
This is what happens when we die.
Ja näin tapahtuu ihmisen kuolemassa.
Our body is becoming dust again.
Meidän ruumistamme tulee jälleen maantomua.
And there is no breath of life.
Eikä ole enää elämän henkäystä.
The second story is coming to us from the Bible.
Toinen kertomus tulee Raamatusta.
When the Bible is describing what happens when parents are losing their children in death.
Joka kertoo edelleen siitä, mitä vanhemmat suhtautuvat lapsen kuolemaan.
In Mark 5 we read.
Markuksen 5. luvussa meille kerrotaan.
Then one of the synagogue rulers.
Että synagogan esimies.
Named Jairus came there.
Nimeltään Jairus. Tuli Jeesuksen luo.
Seeing Jesus, he fell at his feet and pleaded earnestly with him.
Ja hän heittäytyi Jeesuksen jalkoihin ja pyysi hartaasti.
My little daughter is dying.
Tule, tyttäreni on kuolemaisillaan.
Please come and put your hands on her.
Pane kätesi hänen päälleen, niin hän
so that she will be healed and live.
Niin hän paranee, eikä kuole.
So Jesus went with him.
Ja Jeesus lähti miehen mukaan.
A large crowd followed and pressed around him.
Ja suuri väkijoukko seurasi häntä ja tungeksi hänen ympärillään.
Now, here is a father.
Tässä on isä.
Who wouldn't like to lose his daughter.
Joka ei halunnut menettää tytärtään.
You know the most catastrophic thing for a parent is to lose his child.
Ja kaikkein vaikeinta vanhemmille on menettää oma lapsi.
To stand at the grave of your own child.
Seistä oman lapsen haudan ääressä.
You know, sometimes we can take when an elderly person dies.
On helpompi hyväksyä, että joku vanha ihminen kuolee.
That is not easy as well.
Ei sekään aina helppoa ole.
But when a young person, like 12-year-old daughter or girl is dying, that is hurting.
Mutta kun nuori ihminen, niin kuin tämä 12-vuotias tyttö on kuolemassa, se sattuu.
You can take this cause to Jesus.
Mutta senkin voi viedä Jeesukseen.
And it seems that Jesus is ready to go.
Ja näyttää siltä, että Jeesus on heti valmis lähtemään.
This Jairus was so desperate.
Jairus oli epätoivoinen.
And his earnest request makes Jesus to move.
Ja hän hartaasti pyytää Jeesusta, Jeesus lähtee matkaan.
But Jesus moves very slowly.
Mutta hän pystyy etenemään hitaasti.
And Jesus is delayed.
Hän matka viivästyy.
Because somebody touched the edge of his garment.
Koska joku koski Jeesuksen viitan lievästä.
Jesus is asking, who was this?
Jeesus pyrähtyy kysymään, kuka se oli.
And everybody is saying, Jesus, can you see the crowd which is pressing all around?
Ja kaikki sanovat hänelle, että hei, etkö näe, että tässä on valtava määrä ihmisiä joka puolella.
Anybody could have touched you.
Kuka tahansa saattoi koskea
Jesus
sinua.
Said, no.
Jeesus sanoi, ei siitä ollut kysymys.
Somebody touched me with faith.
Joku kosketti uskon kosketuksen.
And I felt power going through my body.
Ja minä tunsin, että voimaa lähti minusta, Jeesus.
The crowd is opening.
Ja väkijoukko siinä
ajaa. There's a lady who was sick for 18 years.
Ja siellä on nainen, joka oli sairastanut 18 vuotta.
And she got healed.
Ja hän oli parantunut.
Now, this is a blessed delay.
Se on siunattu viivytys.
But Jairus doesn't like this.
Mutta Jairus ei siitä pidä.
Because he's urging Jesus, come, because that is my little daughter who is sick.
Ja hän pyytää Jeesusta kiirehtimään, koska hänen tyttärensä on.
And the Bible says that men are coming from the house of Jairus.
Ja sitten Raamattu kertoo, kuinka miehiä tulee Jairuksen talosta.
And telling him very plainly.
Ja sanovat hänelle suoraan.
Your daughter is dead.
Tyttäresi kuoli.
Why bother the teacher anymore?
Miksi vaivaasit enää opettajaa?
In grief, in problem, do you think you bother Jesus?
Kun sinulla on surua tai vaikeutta, luuletko, että se vaivaa Jeesusta, jos kerrot hänelle?
Can somebody bother him?
Onko mahdollista tuottaa vaivaa Jeesukselle?
I know we never can place ourselves into the shoes of Jesus.
Minä tiedän, että emme koskaan voi panna itseämme Jeesuksen kenkiin.
But let us make an attempt.
Mutta yritetään.
So what if you and me had this power?
Entä jos sinulla tai minulla olisi voima?
The power to resurrect even dead people.
Voima jopa herättää kuolleita uudestaan elämään.
The power of healing people.
Voima parantaa ihmisiä.
What would you do when somebody would say, "Oh, I don't bother you any longer"?
Mitä sinä ajattelisit, jos joku sanoo, että en minä halua vaivata sinua?
Because my child is not sick any longer, she's dead.
Koska minun tyttäreni ei ole enää sairas, hän on kuollut.
Would you be bothered by that?
Vaivaisiko se sinua?
Going further and helping this family?
Se, että voisit mennä ja auttaa perhettä.
Let me be frank.
Sanon suoraan.
If I was in that place.
Minä olisin siinä tilanteessa.
Maybe I made sure that what I'm doing hit the news, the CNN and all the news all around the world.
Ehkä jos minä olisin tekemässä, minä haluaisin, että uutiskanavat olisivat mukana viestimässä tietoa mitä tapahtuu.
Because I wanted to know everybody that I am so great.
Koska olisi varmaan mukava, jos kaikki tietäisivät, että minulla on tämmöinen voima.
But I am very thankful that Jesus is not like that.
Mutta Jeesus ei ole tällainen, olen siitä kiitollinen.
He is telling Jairus, don't be afraid.
Hän sanoo Jairukselle, älä pelkää.
Just believe.
Usko, vaan usko.
Now that is something, that is encouragement.
Se on rohkaisevaa.
Do not be afraid.
Älä pelkää.
Let's move, let's go.
Mennään eteenpäin.
And I imagine Jesus telling Jairus, tell me something about your daughter.
Ja ehkä siinä matkalla Jeesus kysyy Jairukselta, kerro jotain tyttärestäsi.
And he says, wow, she's the best gift we ever received from God.
Ehkä Jairus kertoo, että hän on paras lahja, minkä koskaan olemme saaneet Jumalalta.
We have such joy in her.
Hän on tuonut niin paljon iloa perheeseen.
And you know, we call her little lamb.
Ja me kutsumme häntä pikku karitsaksi.
She's so nice.
Hän on niin suloinen tyttö.
And Jesus says, okay, don't be afraid, let's go.
Älä pelkää. usko ainoastaan.
And they arrive to the house.
Ja niin he saapuvat miehen kotiin.
And already there are people there who are mourning and weeping and wailing at the house for
siellä, siellä on jo ihmisiä itkemässä ja valittamassa.
And you can see that they are hired weepers.
He ovat palkattuja itkijöitä.
Because when Jesus says, actually, she is not dead, she is sleeping.
Koska silloin kun Jeesus sanoo, että tyttö ei ole kuollut, vaan nukkuu.
These people are starting laughing.
He alkavat nauraa.
They turn from crying into laughing suddenly.
Äkkiä itku kääntyy nauruksi.
And they said, who heard that stupidity?
Kuka voi olla noin tyhmä ja sanoa?
That is nonsense. We have seen her. She is dead.
Me olemme nähneet tytön. Hän on kuollut.
And Jesus says, I want only the parents and three of my disciples to go inside.
Ja niin Jeesus sanoo, että minä haluan, että vain vanhemmat ja kolme minun opetuslapsen tulevat mukaan.
Jesus enters where sorrow is.
Ja hän astuu taloon, surutaloon.
I don't know about your life.
En tiedä, millaista sinun elämässäsi on.
But you have, if you have ever lost somebody dear to you.
Mutta jos olet joskus menettänyt jonkun, joka on sinulle rakas.
I know that Jesus was there.
Tiedän, että silloinkin Jeesus Now, oli
what,
paikalla.
What is he doing here?
Mitä Jeesus tekee?
He's using the same nice words.
Hän käyttää jälleen sitä samaa.
Talita kumi.
Hän sanoo talita kumi.
Which means little lamb, little daughter.
Tarkoittaa pikku karitsa tai tytär.
Wake up.
Herää.
And she sits up.
Ja tyttö nousee istumaan.
And you can see how Jesus is giving back her to the family.
Jeesus antaa hänet takaisin hänen perheelleen.
Now I like when Jesus is coming into our families.
On hyvä, kun Jeesus tulee meidän koteihimme.
And you know, you can be a priest, you can be a pastor, you can be a believer, and sorrow comes into your house as well.
Voi olla pastori tai voi olla tavallinen ihminen, ja suru tulee yhtä lailla meidän koteihimme.
My sister had two daughters.
Sisarellani kaksi tytärtä.
And the second daughter was only half year old.
Ja toinen tyttö oli vain puolen vuoden ikäinen.
When she got a very strange flu.
Kun hän sai oudon kuumeen.
Was taken to the hospital and back home.
Hänet vietiin sairaalaan, sitten hän tuli taas kotiin.
Was given medication.
Häntä lääkittiin.
Her situation did not really change.
Mutta sairaus ei alkanut parantua.
And my sister ran to my father to go and rush to the hospital because she was not okay.
Ja yhtenä päivänä tyttö oli niin huonossa kunnossa, että sisareni juoksi isäni tykö ja pyysi, että hän äkkiä veisi tytön sairaalaan.
And my father had to drive 30 kilometers with her car, with his car.
Ja isäni joutui ajamaan 30 kilometriä sairaalalle.
And he told me, I have never speeded like that.
Hän sanoi, että koskaan ajanut semmoista vauhtia.
In 10 minutes I was before the hospital.
10 minuuttia olin sairaala edessä.
And I grabbed this little granddaughter.
Ja minä tartuin siihen tyttäreen.
And I ran as I could.
Ja juoksin niin nopeasti kuin pystyin.
When I entered into the corridors of the hospital.
Ja kun oli jo siellä sairaalan käytävässä.
I felt that her little heart just beated the last one.
Minä tunsin, että tytön sydän pysähtyi.
And my father said, I shouted, help, help, help.
Ja minä huusin, apua, apua.
And doctors were coming.
Ja tohtorit juoksivat paikalle.
And tried everything to bring her back to life.
Lääkärit yrittivät kaikensa elvyttääkseen tytön.
It was not possible.
Mutta se ei ollut mahdollista.
I had to go and visit my sister.
Minä jouduin sitten menemään sisareni luo.
I had to open the Bible.
Avaamaan Raamatun.
And telling her that Jesus is very close to her.
Ja minä jouduin vakuuttamaan häntä siitä, että Jeesus on häntä hyvin lähellä siinäkin tilanteessa.
And Jesus would like to hand over this little girl at the resurrection day.
Ja että ylösnousemuksen päivänä Jeesus antaa takaisin tämän pienen tytön.
And she would perceive this as she placed something into the eternal bank of God.
Tämä on niin kuin Jumalan ikuisessa pankissa.
What she can receive back when Jesus comes back.
Ja Jeesuksen tullessa hän voi saada takaisin tyttärensä.
The third story is about Jesus' friend.
Kolmas kertomus.
Even Jesus' friend can get sick.
Kertoo Jeesuksen ystävästä, joka hän.
And this story is about Lazarus, Jesus' friend.
Kertomus Lazaruksesta, Jeesuksen ystävästä.
the sisters of Lazarus sent somebody to Jesus to tell him that Lazarus was sick.
Lasaruksen sisaret lähettivät jonkun Jeesuksen luo kertomaan, että Lasarus on sairas.
And this is the word they sent. Lord, the one you love is sick.
Ja he käyttivät tätä sanaa, Herra, rakas ystäväsi on sairaana.
Even if God loves you, you can get sick.
Vaikka Jumala rakastaa sinua, silti on mahdollista, että sairastut.
If you believe in God, you are not exempt of some of the problems and calamities of this world.
Vaikka olet Jumalan lapsi, et voi säästyä niiltä vaikeuksilta, mitkä ihmiselämään liittyy.
Now Jesus looks at this man who just came from Mary and Martha.
Jeesus katsoo tätä miestä, joka tuli Marian ja Martan.
And Jesus says,
ja sanoo,
that actually this sickness is not for death.
Hän sanoo, että tämä sairaus ei ole kuolemaksi.
This sickness will not end in death.
Että tämä sairaus ei pääty kuolemaan.
But it is for God's glory.
Vaan Jumalan pojan kirkkaus.
So that God's son may be glorified through it.
Niin että Jumalan poika sen kautta voidaan kirkastaa.
Now I like when a sickness is for God's glory.
On mahtavaa, kun joku sairaus on Jumalan kirkastamiseksi.
But I don't like when that sickness is in my family.
Mutta se ei ole silloin kauhean mukavaa, jos tuo sairaus on minun perheessä.
The messenger goes back.
Ja niin sanansaattaja palaa takaisin.
He said, I have a word from Jesus.
Ja kertovat Jeesuksen viestin.
He said, don't worry, he's not going to die.
Ei kannata huolehtia, ei hän kuole.
So the sisters go into the room where Lazarus was lying in
ja
the
niin,
bed.
Ja niin sisaret menevät sinne Lasaruksen huoneeseen.
That brother, good news.
Eli hyviä uutisia.
The Lord said, the sickness is not going to end in death.
Herra sanoo, että tämä sairaus ei johda pääty kuolemaan.
Really?
Niinkö?
Lazarus is feeling really sick.
Ja Lazarus tuntee itsensä niin sairaaksi.
And within a couple of hours, he just falls into a coma.
Ja sitten ehkä parin tunnin päästä hän on jo koomassa.
And then he dies.
Ja sitten hän kuolee.
Now you can see Mary and Martha looked at each other.
Ja tässä vaiheessa Maria ja Martta katsovat toisiaan.
Didn't we get a word from the Lord that our brother would not die?
Eikö Herra sanonut, että veljemme ei kuolisi?
So what happens here?
Mitä on tapahtumassa?
What really happens is,
se mitä todella tapahtui,
that Jesus would like to make sure that we have confidence in him.
Jeesus halusi, että me voisimme luottaa häneen.
Jesus waits 4 days.
Hän odottaa 4 päivää.
Then he talks to his disciples, let us go to Bethany.
Ja siinä vaiheessa hän sanoo, että mennään Betaniaan.
Which is very close to Jerusalem.
Se on lähellä Jerusalemia.
They wanted to kill Jesus last time they were there.
Edellisen kerran, kun Jeesus oli siellä, hänet yritettiin tappaa.
And the disciples said, don't go because they are going to kill you.
Ja hänen opetuslapset sanoivat, että ei mennä sinne, koska siellä yrittävät tappaa sinua.
And Jesus says in John 11:11.
Ja Johanneksen luvussa 11 Jeesus sanoo,
our friend Lazarus has fallen asleep.
Meidän ystävämme Lazarus nukkuu.
But I am going there to wake him up.
Mutta minä menen herättämään hänet.
Now this gives confidence to us.
Tämä antaa meille luottamusta.
That Jesus can wake us up.
Jeesus voi herättää meidät.
Jesus is calling the state of death as sleeping.
Jeesus kutsuu kuolemaa uneksi.
And even the disciples do not understand.
Opetuslapsetkaan eivät ymmärrä, mistä on kysymys.
They say, Lord, if he sleeps, he will get better.
Herra, jos hän nukkuu, silloin hän paranee.
And Jesus needs to make it plain.
Ja Jeesus joutuu tekemään asian selväksi.
So then he told them plainly.
Ja hän kertoo heille,
Lazarus is dead.
Lazarus on kuollut.
Now when somebody is dead in our family,
kun joku meidän perheessämme kuolee,
Jesus Christ can raise that person.
Jeesus Kristus pystyy herättämään.
Can wake that person up.
Hän pystyy herättämään.
There is a tomb in Bethany, the tomb of Lazarus.
Betaniassa on hauta, jota kutsutaan Lasaruksen haudaksi.
Because in that region they didn't have cemeteries like we have.
Siihen aikaan ei ollut hautausmaita niin kuin meillä on nyt.
But they buried these dead bodies into caves.
Kuolleita haudattiin usein luoliin.
And they closed the opening of the cave with a huge stone.
Ja luolan suuaukko suljettiin suurella kivellä.
So Lazarus was put in this huge tomb.
Ja niin Lazarus pantiin tällaiseen suureen hautaan.
And it was closed, the tomb, with a stone.
Ja niin hauta suljettiin tällä kivellä.
We know that in Israel, many people believed that after 3 days you die, in fact.
Ja monet Israelissa uskovat siihen aikaan, että 3 päivän kuluttua kuollut on todella lopullisesti kuollut.
And 3 days, even after your death, you might come alive again.
Jotkut ajattelivat, että saattaa olla jossakin tapauksessa, että kun kuollut voi vielä herätäkin, jos
so Jesus wanted to make sure that he went on the 4th day.
Ja näin Jeesus ehkä tarkoituksella menee vasta 4. päivänä paikalle.
And he meets the sisters.
Ja hän näkee siellä sisarukset.
And this is what Jesus says.
Ja näin hän sanoo heille.
I am the resurrection and the life.
Minä olen ylösnousemus ja elämä.
He who believes in me will live.
Joka uskoo minuun saa elää vaikka kuoleekin.
Even though he dies.
Ja niin vaikka kuoleekin.
And whoever lives and believes in me will never die.
Joka elää ja uskoo minuun ei ikinä kuole.
Do you believe that?
Uskotko sen?
May you allow me to ask this question this evening?
Sallitteko, että teen kysymyksen?
Do we believe this?
Uskommeko me tähän?
Because out of this is coming another dimension of our lives.
Koska tässä tulee elämäämme uusi ulottuvuus.
If we don't believe this,
jos emme tähän pysty uskomaan,
then our lives will end in death.
Elämämme päättyy kuolemaan.
If we believe this, then we can be prepared for the life which will continue when Jesus comes back.
Jos uskomme tähän, se antaa meille pohjaa luottaa elämään, joka jatkuu kuoleman jälkeen.
He is the resurrection of and life.
Hän on ylösnousemus.
That is written in the temple in Bethany.
Se on siellä Betanian kirkossa.
And now he says, let me go to the grave.
Ja nyt Jeesus pyytää, että saisi mennä haudalle.
And the sister said, hey, it smells already.
Ja sisarukset sanovat, ei, hän haisee.
Don't go there.
Älä mene sinne.
And Jesus goes there.
Mutta Jeesus menee.
And he glorifies the Father with a prayer.
Ja hän tuottaa kunniaa isälle.
And he says, move away the stone.
Ja sitten hän pyytää, että kivi otettaisiin pois.
And then Martha said, Lord, you go too far.
Ja Martta sanoo, että menet liian pitkälle.
Don't do this with us.
Älä tee tätä.
And Jesus stands there.
Jeesus seisoo.
And said, Lazarus, come forth.
Ja sanoo, Lazarus, tule ulos.
Now somebody said,
joku onkin sanonut.
It is very interesting that Jesus singled out the name of Lazarus.
On tärkeää, että Jeesus käyttää Lazaruksen nimeä tässä.
If he had said only come forth,
jos hän olisi sanonut vaan tule ulos,
the whole cemetery would be in move and everybody would have come out.
Ehkä kaikki paikakunnan haudat olisi auennut ja sieltä olisi kaikista tullut joku ulos.
Because he is the resurrection and life.
Koska hän on ylösnousemus ja elämä.
Now Jesus did not ask Lazarus to come down.
Jeesus ei pyytänyt Lazarusta tulemaan alas.
Lazarus was Jesus' friend.
Lazarus oli Jeesuksen ystävä.
And many times people believe that when we die we go to heaven.
Ja usein ajatellaan, että kun ihminen kuolee, hän menee suoraan taivaaseen.
But what would be the reason of calling Lazarus back on this earth?
Mutta miksi Jeesus sitten enää kutsuisi Lazarusta takaisin alas?
He is just calling to come out of the grave.
Hän kutsuu Lazarusta ulos.
And Lazarus comes out.
Ja Lazarus tulee ulos.
What a story.
Onkin valtava kertomus.
How could Jesus do this?
Kuinka Jeesus pystyy tähän?
That all people just bowed down and praised him as God's son.
Ihmiset pystyivät vain kiittämään häntä tai kunnioittamaan häntä Jumalan poikana.
Jesus could do this because he is the resurrection and life.
Jeesus saattoi tehdä tämän, koska hän on ylösnousemus ja elämä.
Jesus died and rose again.
Jeesus itse kuoli ja nousi kuolleista.
This is the essence of Christianity.
Tämä on oleellinen osa kristillistä uskoa.
If this did not happen, there is no reason to believe.
Jos Jeesus ei noussut kuolleista, ei ole mitään syytä uskoa.
You know, there was a grave where Jesus was laying down.
Oli hauta, jonne Jeesus oli haudattu.
But on that Easter's Sunday morning,
mutta silloin pääsiäissunnuntai aamuna,
Jesus rose again.
Jeesus nousi kuolleista.
Maybe the devil and all the wicked angels were sitting on the stone.
Ehkä siellä oli paholainen ja suuri joukko pahoja enkeleitä, jotka koettivat pitää kiveä
paikallaan. They didn't want Jesus to come forth.
He eivät halunneet Jeesuksen nousevan.
But Jesus came forth because he is the resurrection and life.
Mutta koska Jeesus on ylösnousemus ja elämä, hän nousi kuolleista.
Those who visited his tomb.
Ne, jotka käyvät, ovat käyneet
met only the angel.
Kertovat.
And he said, the angel said, he's not here.
Enkeli sanoi, hän ei ole täällä.
Why do you look for the one who is alive among those who are dead?
Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta?
He is alive.
Hän elää.
He is not here.
Hän ei ole täällä.
He has risen.
Hän on noussut
kuolleista. He promised he would rise again.
Hän lupasi, että hän nousisi kuolleista.
You know, when Mary met Jesus on that Sunday morning.
Kun Maria näki Jeesuksen tuona sunnuntai-aamuna.
And then she went back to see the disciples.
Ja hän meni sitten tapaamaan muita opetuslapsia.
I can imagine the joy on her face.
Voi kuvitella sen ilon, joka hänen kasvoillaan oli.
Basically telling the disciples.
Ja hän siellä kertoi opetuslapsille.
Believe and hope.
Uskokaa, toivokaa.
Jesus is alive.
Jeesus elää.
I talked to him this morning.
Minä puhuin hänen kanssaan aamulla.
Have we talked to him this morning?
Olemmeko me puhuneet Jeesuksen kanssa tänä aamuna?
I talked to him this morning.
Minä puhuin hänen kanssaan.
And he proved again he was alive.
Ja jälleen kerran hän osoitti, että hän
elää. And it is so good to have a risen, living Savior.
On niin hyvä, kun meillä on ylösnoussut elävä vapahtaja.
In the big Soviet Union,
suuressa Neuvostoliitossa aikanaan,
the communist leadership wanted to get rid of Christianity.
Kommunistihallinto halusi päästä eroon kristillisestä uskosta.
And they asked Nikolai Buharin to give good presentations.
Ja he pyysivät Nikolai Buharin nimistä miestä pitämään luentoja.
And literally just diminishing every stronghold of Christianity in his presentations.
Ja kumoamaan kaikki kristillisen uskon perusopit.
He went to Kiev.
Hän meni Kieviin.
800 people were listening.
800 ihmistä oli paikalla.
He had a one-hour presentation.
Hän oli pitänyt tunnin luennon.
And after that, almost everybody felt that, hey, maybe there is no really reason to believe any longer.
Ja kun luento oli päättynyt, useimmat ajattelivat, ei ole varmaan mitään syytä todellakaan uskoa Jumalaa tai Raamattua.
Then he proudly looked at the crowd.
Hän katsoi sitten tyytyväisenä yleisöään.
And he said, now, ladies and gentlemen, it's time for questions.
Ja hän sanoi naiset ja herrat, on aika kysymyksille.
Anybody has anything to say?
Onko teillä mitään kysyttävää, hän kysyi.
And a slim old priest raised his hand.
Siellä oli sellainen pienikokoinen pappi, joka nosti kätensä.
I would like to talk.
Minä haluaisin sanoa jotain.
But only one sentence.
Vain yksi lause.
Come on, come up here.
Tule vain tänne eteen.
People need to hear what you say.
Ihmisten täytyy kuulla, mitä sanot.
Thank you very much.
Kiitos.
So he went up there.
Ja niin tuo pieni ortodoksi pappi meni sinne eteen.
And now you need to know that in the Orthodox Church.
Ja ortodoksissa kirkossa on tapana.
There is a very famous greeting Sunday morning during Easter time.
Se on pääsiäis sunnuntain tervehdys.
People do not greet each other good morning that morning.
Pääsiäis sunnuntaina siellä ei sanota hyvää huomenta.
But Easter Sunday morning they greet each other, Jesus rose again.
Vaan tervehtivät toisiaan toteamalla, että Jeesus on noussut kuolleista.
And the response is, indeed, he rose again.
Ja vastaus on, todellakin hän on noussut kuolleista.
So this priest went up on the stage.
Ja niin tuo pienikokoinen pappi meni sinne salin etuosaan.
And Buharin said, okay, say what you want to say.
Ja Buharin sanoi, no niin, voit sanoa mitä haluat.
He looked around and said,
hän katsoi yleisöä.
Jesus rose again.
Hän sanoi, hän on noussut.
800 people stood up and said, indeed.
Reaktio oli se, että kaikki 800 nousivat ylös ja sanoivat, todellakin, hän on noussut kuolleista.
So whatever Buharin built up in 60 minutes.
Ja kaikki se, mitä Buharin oli yrittänyt todistaa 60 minuutin ajan.
This only one sentence was enough to turn it around.
Yksi lause riitti tekemään sen kaiken tyhjäksi.
So my dear, there is hope.
Rakkaat ystävät, on toivoa.
Paul says, brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep.
Paavali sanoo, tahdomme veljetten olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen vaipuneille.
Or to grieve like the rest of men.
Jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa.
Who have no hope.
Joilla ei ole toivoa.
We believe that Jesus died and rose again.
Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista.
And so believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep with him.
Niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova pois nukkuneet elämään.
Jesus is close to us when we grieve.
Jeesus on meitä lähellä, kun elämässämme on surua.
Jesus is there when we lose and we lost our beloved ones.
Jeesus on paikalla, kun joku läheisistämme on kuollut.
Jesus rose again.
Mutta hän nousi kuolleista.
And he promised he would come back.
Ja hän on luvannut tulla takaisin.
And with the same voice which resurrected the young man from Nain.
Ja sama ääni, joka herätti Nainin kaupungissa sen
pojan. He would like to resurrect all who fallen asleep in Jesus Christ.
Herättää kaikki ne, jotka nukkuvat Jeesuksessa Kristuksessa.
Therefore we need to live in confidence.
Ja näin voimme elää rohkeasti, luottavasti.
And also if it is the case to die with confidence.
Ja se antaa meille myöskin luottamusta, kun itse olemme kuoleman edessä.
Because there is life beyond the grave.
Koska haudan toisella puolen on elämää.
Let us pray.
Rukoillaan.
Our Father in heaven, we thank you that you are the life giver.
Isämme, joka olet taivaassa, me kiitämme siitä, että sinä olet elämän lähde.
Thank you that you created us human beings.
Kiitos, että loit meidät ihmiset.
Thank you for this earthly life, what you have given us.
Ja kiitämme siitä elämästä, jonka olet meille antanut.
That we can have confidence in you.
Että meillä voi olla turva, luottamus.
And even if sickness or death is coming into our family.
Ja vaikka joutuisimme kohtaamaan kuolemaa tai sairautta.
We are confident because you are the closest to us.
Voimme elää luottavasti, koska sinä olet meitä lähellä.
You understand what we go through.
Ja ymmärrät, mitä me joudumme kokemaan.
And your messages to us.
Kiitos sanomasta meille.
That sickness, if we believe in you.
Että mikään sairaus, jos uskomme sinuun.
Is not for eternal death.
Ei tarkoita ikuista kuolemaa.
But it is for the glory of God.
Vaan se tulee Jumalan kunniaksi.
We are looking forward to that glorious day.
Herra, me odotamme sitä suurta päivää.
When you are going to reunite families.
Jolloin perheet voivat jälleen olla yhdessä koossa.
Our beloved ones who are buried now.
Jolloin rakkaat, nekin jotka nyt ovat haudoissa.
And unconsciously waiting for that resurrection.
Jotka nyt odottavat ylösnousemuksen päivää.
Help us to reunite with them.
Herra, auta, että me voisimme olla silloin yhdessä heidän kanssaan.
And be with you forever.
Ja olla sinun kanssasi kautta ikuisuuden.
In Jesus' name we ask.
Rukoilemme tätä Jeesuksen nimessä.
Amen.
Amen.